Velkommen til Tirsdagstræf. Mit navn er Bente Nielsen, og i teknikken sidder Jan Nørgaard. Jeg vil i dag og følgende gange læse op af bogen Muslimer møder Jesus. Det er autentiske fortællinger om flugt og ny tro gennem interviews og artikler, og forfatteren er Jørgen Hedager Nielsen. Bogen er udgivet på Lose Forlag i 2019. Og vi er kommet til afsnittet Dåbsundervisning. Det er interview med Niels Nyman Eriksen. Niels Nyman Eriksen er præst i Apostelkirken på Vesterbro i København, hvor han også har ansvar for mission og kulturarbejde. Det indebærer kirkens omfattende kontakt med indvandrere og asylansøgere. Han skønner, at de i Apostelkirken i løbet af de sidste 10 år har døbt 100-150 muslimer, som er konverteret til kristendommen. Derfor har han også stor erfaring med den undervisning, som altid går forud for dåben. Det tager tid. En vigtig ting er, at undervisningen ikke er nok, lyder hans første kommentar til et spørgsmål om hans erfaringer. Medvandring er nødvendig. Mange af dem, der ønsker dåbsundervisning, sætter sig på skolebænken og er umiddelbart parate til at tage imod undervisningen. De kan godt lære noget, men de er ikke i stand til at træffe store afgørelser. De er fyldt af stress og uro. Vi skal ikke kun give dem viden, men dele liv og erfaring, understreger sognepræsten. Det gør, at konverteringsprocessen bliver længere. Der skal tid til at indleve sig i en kristen praksis. Bøn og fællesskab. I den kristne trospraksis er bøn en helt central ting. Som muslimer har de været vant til, at bøn fylder meget, men det har været en helt fastlagt og regelstyret praksis. Nu handler det om at finde hjertets sprog med Gud. Det handler om at lære at tale med ham, som et barn taler til sin far. For nogle er det en fristelse til at holde fast ved noget, der ligner en fortsat muslimsk religiøs selvforståelse. Jeg ved, at nogle af dem under processen stadig praktiserer muslimske bønner, siger han. Den største fristelse er nok, at de ikke får en kristen trospraksis. Mange kommer fra en religiøs sammenhæng, hvor den muslimske religion er meget overfladisk for dem. De kender den overfladiske form og har måske endda afsky for fanatikere. Niels Nyman Eriksen ser bønnen som noget helt centralt, men det er fællesskabet også. Den ugentlige søndagsgudstjeneste og også mere frit samvær i løbet af ugen, hvor der er plads til samtale om troen. Bibellæsning er også vigtig, understreger han, men det kan der være visse problemer forbundet med, især blandt flygtninge fra Afghanistan er der flere analfabeter. De har til gengæld stor glæde af at se den gamle Jesusfilm, og de kan bruge Bibelen på lyd, som også findes på farsi. Frelse uden krav. Et af de helt tunge emner i undervisningen er retfærdiggørelse af tro. Kristendom giver dem ikke bare et mere lempeligt regelsæt end det, de er vant til. Som kristne kommer de i en situation, hvor de i udgangspunktet er fortabte, men hvor frelsen rækkes til dem uden nogen krav. Det giver umiddelbart en indvending. Hvis det er helt gratis at få frelsen, vil det så ikke blive misbrugt? De har set venner, som tager imod den gratis frelse og så bare lever videre, som om intet er hent. De ser også, hvordan danskere, der kalder sig kristne, lever. Vi skal forkynde troen alene som vej til frelse og samtidig undervise om efterfølgelse og helliggørelse, forklarer Niels Nyman Eriksen. Det er en klassisk luthersk forordning, som bliver skærpet i forhold til konverterende muslimer. Den folkelige forståelse af islam, som de fleste kommer med, er, at det er en ren lovreligion. Hvis man evner at overholde en række regler og i øvrigt er et godt menneske, så går det nok. Det tager tid at nå til den erkendelse, at selv det bedste menneske stadig er en synder, som ikke har fortjent frelsen. Der kan sagtens tidligt i forløbet være en stor Kristusbegejstring, men den trosmæssige afklaring af frelsen ved tro alene kan være længe undervejs hos mange. De har i udgangspunktet en stærk moralsk bevidsthed. Det ligger i deres kultur. Derfra og til at erkende sin bundløse syndighed og sin afmagt i forhold til frelsen, er der et langt stykke vej at gå, lyder hans erfaring. Koranen og Bibelen. Arbejdet med dåbsoplæring af konvertitter har ført til en ny besindelse på den lutherske arv, også når det gælder fromhedslivet og til nye vinkler på vores egen kirkes historie. Der er helt klart en forskel i synet på Koranen og på Bibelen som hellige skrifter, forklarer Niels Nyman Eriksen. De fleste af dem, jeg har arbejdet med, har ikke haft et nært forhold til Koranen, og er derfor heller ikke fortrolige med den meget bogstavtro måde at læse på. Dels har de mest været kulturmuslimer, og dels har sproget været en hindring. Ifølge konservativ islam må Koranen ikke oversættes, så den møder de kun på arabisk, og hvis de er farsitalende, så bryder de sig ikke om arabisk. De har derfor mest mødt Koranens ord i form af prædikner i moskeen. Han har lagt mærke til, at konvertitterne ofte er rigtig gode til at tage bestemte skriftord til sig og finde hjælp og trøst i dem. De har en umiddelbar tillid til, at et bibelvers kan være fra Gud direkte til dem. De når senere til en forståelse af, at Bibelen er ret kompleks, men jeg håber, at de vil bevare evnen til at hente trøst og hjælp i enkelte bibelvers, understreger han. Sådan gør de det. Et normalt forløb for dåbsundervisningen i Apostelkirken er, for det første, man skal være kommet regelmæssigt i en kirke i mindst et halvt år. I løbet af det halve år har man haft nogle samtaler med præsten. Dernæst efter et halvt år med regelmæssig kirkegang, kan dåbsoplæringen begynde. Den tager et halvt år. Under dåbsoplæringen skal man fortsat trofast deltage i den ugentlige gudstjeneste, være med til kirkefrokosten og deltage i en times undervisning om eftermiddagen. For tiden er det en gennemgang af Romerbrevet. Dernæst, hver anden søndag, skal man deltage i dåbsklassen, som ligger før hver gudstjeneste. Og dåbsundervisningen er meget ressourcekrævende, så præsterne er ikke alene om det. Nogle forlader kirken. Jeg har aldrig sagt nej til at døbe en, der ønskede dåb, men jeg har flere gange sagt vent. Og et vent har jævnligt ført til, at de ikke er fortsat, lyder svaret, da spørgsmålet om afvisning af at døbe bliver rejst. Jeg er blevet mere ydmyg og måske også tvivlrådig, når det gælder altid at imødekomme et ønske om dåb, for jeg har set en del, som efter dåben kommer på afstand af kirken. Vi har som kirke en del af skylden. Mange af de døbte bliver geografisk flyttet rundt, hvis de stadig er i asylsystemet. Det sker samtidig med, at de er i processen med at finde deres kristne identitet. De oplever sig ofte misforstået af folk i menighederne. Der er brug for meget mere imødekommenhed fra os kristne. Og så er der spørgsmålet, hvor dybt stikker ønsket om at blive kristen? Måske har de ikke været så afgjorte, som de selv troede. Niels Nyman Eriksen tror ikke, at mange har løjet om deres overbevisning, men de har måske ikke helt selv indset, hvor de var på vej hen. Og så er der mange, som stadig har en kristen tro, men de falder ikke til i den lokale kirke. Det kan lyde underligt, men måske skyldes det, at der er for mange asylansøgere i menigheden. De har måske selv fået opholdstilladelse og ønsker at komme videre med deres liv. Så kan det være svært at rumme dem, der minder dem om deres fortid i asylsystemet. Og dette stykke var så et interview med Niels Nyman Eriksen, som er født i 1966 og er sogne- og indvandrerpræst ved Apostelkirken i København, med særligt ansvar for mission og kulturarbejde. Han har i de sidste år stået centralt i det kirkelige møde med asylansøgere og migranter i Danmark. Og nu vil vi så høre sangen Ensomhed, og den er med Lena Wegger.
Man savner en at snakke med. Ensomhed er nok manges problem. Man savner en at snakke med.
Jeg vil nu fortsætte med at læse om beretningen om Michael. Overskriften er, de kristne i Danmark er blevet min familie. Jeg voksede på en måde op på en begravelsesplads, hvor alle tilbad de afdøde. Den periode, jeg boede der, var jeg faktisk selv død, men Jesus mødte mig, og jeg blev levende. Jeg er overbevist om, at Jesus helt fra begyndelsen havde planer om at tage mig bort fra det sted, jeg og redde mig. Det er en udtalelse af Michael. Den 1. oktober 2018 stod Michael i Københavns Lufthavn for at tage imod sin hustru og deres 15-årige søn. Han havde ikke set dem i 7 år, så det blev en følelsesladet genforening. Fra lufthavnen kørte den lille familie direkte til Apostelkirken, hvor de knælede ved alteret. Michael havde nemlig aftalt med præsten, at de som det første efter familiesammenføringen skulle modtage forbøn og Guds velsignelse. Et forfærdeligt sted. Michael smiler bredt og afslører den lykke, som nu præger ham. Interviewet fandt sted et par uger efter hans familiesammenføring, så han smiler med god grund. Michael blev født for 39 år siden i det sydlige Iran, og han har ikke altid haft grund til at smile. Jeg kommer fra en meget religiøs familie, Fra jeg var helt lille, deltog jeg i alle de muslimske fester. Der, hvor jeg boede, troede de på Satan og tilbad statuer af hellige mænd, som var begravet der. De troede på alt muligt. De bad også til de døde, fortæller han. Når han siger, at de troede på Satan, er det en opfattelse, han senere har fået. Det er den muslimske Allah, han benævner på den måde. I islams historie er der mange, som har betydet noget særligt. De regnes for at være hellige på en særlig måde. Nogle moskéer er indviet til en eller flere af disse hellige mænd. Omkring en sådan moské kan der være en helt lille landsby med skole og hvad der ellers er nødvendigt for det daglige liv. Dette samfund hører til moskéen og er på en måde en del af den. Det er vigtigt, at du forstår, hvor forfærdeligt det sted var, så du ved, hvad Jesus reddede mig fra. Det var som et helvede, og fra det sted har Jesus reddet mig, understreger han flere gange. Jesus havde en plan. Jeg voksede på en måde op på en begravelsesplads, hvor alle tilbad de afdøde. Den periode, jeg boede der, var jeg faktisk selv død, men Jesus mødte mig, og jeg blev levende. Jeg er overbevist om, at Jesus helt fra begyndelsen havde planer om at tage mig bort fra det sted og redde mig, fortæller Michael. Han sætter det på spidsen ved at sige, at han egentlig ikke blev født som muslim, for allerede inden han blev født, havde Jesus lagt en plan for hans liv. Et liv, hvor han skulle være kristen. Men han blev født i moskeen, for at han kunne blive et vidne om Jesus for sin familie og andre, som han kendte. Jeg kan rigtig godt lide det sted i Bibelen, hvor Jesus kalder på den døde Lazarus. Kom herud, siger Jesus til Lazarus. Jeg tænker på mig selv som død, indtil Jesus kaldte på mig, understreger han. Han har studentereksamen, han gik på teknisk skole og arbejdede derefter med varmesystemer og klimaanlæg. Det var hans ansvar at lave kvalitetskontrol i byggerier. Han mener selv, at både hans egen familie og hustruens familie hører til middelklassen. De var ikke rige, men de manglede heller ikke noget. Men alt det betyder ikke så meget. Det vigtigste er, at Jesus havde en plan for mig helt fra begyndelsen, og jeg vil gerne fortælle alle andre, hvordan han lagde det til rette, så jeg kom til at kende ham, siger Michael med et stort smil. Og han fortæller om sit vidnesbyrd til alle. Han går jævnligt på gademission i det indre København sammen med en dansk ven. Går med et kors. Michael mødte Jesus første gang gennem nogle bekendte. En af hans venner hjemme i Iran gik altid med et kors i en kæde om halsen. Hvad betyder det, spurgte Michael, og så hørte han for første gang om Bibelens Jesus. Fra det tidspunkt begyndte han at studere kristne hjemmesider og se kristne tv-kanaler for at lære mere om kristendommen. Jeg har nu gået med dette kors i cirka 10 år, siger han med endnu et stort smil og viser det kors frem, som han har i en kæde om halsen. Det er magen til det kors, min ven i Iran gik med. For at se udenlandsk tv skal man have en parabol. Det havde de i moskeen, hvor han voksede op. Ved at se satellit-tv blev jeg forbundet med kristne i hele verden, forklarer han. En dag så jeg en kristen kanal, hvor forkynderen sluttede med at sige, hvis du vil lægge hele dit liv i Jesu hånd, kan du gentage den bøn, jeg nu beder. Og det gjorde jeg. Jeg bad sammen med tv-prædikanten, og alt blev lagt ind under Jesu navn, og siden har jeg selv bedt til Jesus. Meget om kristendommen. Da Michael begyndte at studere kristendommen, havde han været gift i 6 år, og de havde en søn. I forbindelse med ægteskabet var han flyttet væk fra moskeen. Han blev gift ind i en meget religiøs familie. Mine onkler var ivrige missionærer for islam, tilføjer han for at understrege, hvor meget han var omgivet af islam. Men så lyser hans ansigt igen op i et stort smil. Jeg er blevet gift en gang, jeg er blevet far til en søn en gang, og jeg er blevet døbt en gang. Det er de vigtigste tre ting i mit liv. En af de tv-kanaler, der gav ham mere viden om kristendom, var Sat 7, og det var ikke svært for ham at finde ud af mere om kristendommen. På Facebook har jeg nok været i forbindelse med 3.000 kristne mennesker, både missionærer og præster og almindelige kristne. Man kan finde alt, hvad man ønsker at vide om kristendommen, på Farsi. Han håber, at han en dag selv får mulighed for at fortælle sit vidnesbyrd på tv. Åben bekendelse af troen. Michael havde kristne venner og bekendte i Iran, men det var først i Danmark, han oplevede det kristne fællesskab med gudstjeneste og bøn. Men jeg troede på Jesus, og jeg gik med korset, understreger han igen. Det gav mange konflikter, at han begyndte at gå med kors, og at han også havde det på i moskeen. Vi diskuterede religion, og jeg sagde, alle er ikke en gud, han er Satan. Og jeg sagde, at Muhammed fik Koranen fra Satan. En dag rev jeg nogle sider ud af Koranen, så ville de dræbe mig, men Jesu kors reddede mig. Han kom også i konflikt med sin kones familie. Jeg havde flere sammenstød med dem, efter at de hørte, at jeg havde revet Koranen i stykker. Det blev svært for mig lige fra det øjeblik, at jeg bekendte min tro på Jesus. Men det var ikke forgæves. Mange, jeg kender fra den moské, hørte om Jesus. Min kones brors børn blev døbt, så Jesus har også mødt dem. De er nu i Tyskland eller Østrig. Halleluja. Min kone og min søn kom også til tro på Jesus. Derfor er de her i Danmark i dag. Og inden jeg vil læse videre, så vil vi lytte til sangen Mening, og den er med Lena Wegger. Du skal flygte. Situationen blev så alvorlig, at Michael måtte flygte fra Iran. En dag hørte jeg fra Jesus i min hjerne og mine ører. Han sagde, du skal bare gå væk fra dem. Du skal forlade Iran. Da jeg forlod Iran, troede jeg ikke, at jeg kom til at se min kone og min søn igen. Jeg sagde til Jesus, jeg overgiver alt i din hånd. Min tro på Jesus stod over alt andet. Jeg ville ikke opgive ham. Og så var jeg nødt til at flygte i sikkerhed. Før han flygtede, havde han flere gange en bestemt drøm. Jeg var ved havet. Jeg løb hen mod havet, og pludselig kunne jeg flyve ud over vandet som en fugl. Derfor vidste jeg, at Jesus ville hjælpe mig med at flygte. Den samme drøm havde jeg senere i asylcentret. Gud gav mig den drøm flere gange som et tegn på, at Jesus ville hjælpe. Det var Guds vilje, at jeg skulle være 7 år i Danmark, mens jeg ventede på at se Guds plan med mit liv. Michael fandt en menneskesmugler, som hjalp ham gennem Tyrkiet og Europa til Danmark. Det er en meget lang historie, som jeg ikke har lyst til at fortælle i dag, siger han med et skuldertræk. Men jeg kan sige, at under flugten var jeg tryg, og når der var farlige situationer, så holdt jeg korset i min hånd. Besøg af Jesus. Som så mange andre konverterende muslimer har Michael haft flere syner. Jeg har set Jesus med mine egne øjne, fortæller han. En gang før jeg blev døbt, var jeg parat til at begå selvmord. Det var Satan, der forsøgte at få mig til det, men Jesus kom til mit værelse, og jeg så ham med mine egne øjne. Jeg er sikker på, at jeg ikke sov. Han kom ind i mit værelse, åbnede sine arme og smilede til mig. Jeg fik et voldsomt chok, men bagefter fandt jeg mig selv igen. Da han senere boede på asylcentret i Sjælsmark, fik han igen et syn. Jesus viste sig for mig, men der var så meget lys, at jeg ikke kunne skelne ham på grund af lyset. Jeg begyndte at ryste, for jeg mærkede hans magt og energi. Jeg ved, at det var Jesus, og han lagde sin hånd på min arm, fordi han elsker mig, som han elsker alle. Han kom til mig for at hjælpe mig. Jeg har mærket Jesu nåde i mit liv. Og så må jeg slutte for denne gang med beretning om Michael, men I hører videre næste tirsdag om ham, og mange tak, fordi du lyttede med. Tak for i dag.